Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Ռուսական կողմը Հայաստանին չի փոխանցի Ավետիսյանների ընտանիքին գնդակահարած զինվորականին։
Որակում են որպես քաղաքական հայտարարություն։
Գյումրիում մեկնարկում է Ավետիսյանների հոգեհանգիստը, Երևանում մոմավառություն և բողոքի ակցիա է։
Մենք չենք ուզում, որպեսզի Ռուսաստանը այստեղ ներկայ լինի իր լկտի զինվորականներով։
Ադրբեջանական կրակահերթից հայկական գյուղում մեքենա է հրկիզվել։ Եվրադատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրությունը անակնկալ կերպով կասեցվել է։ Դաշնակցությունում հույս ունեն Սերժ Սարգսյանը չի հրաժարվի սահմանադրական բարեփոխումներից։
Ուրիշ լուծումը արյունահեղությունն է։
Միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Սահմանապահները հայտնաբերել են հետախուզման մեջ գտնվող Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովինով կասկածվում է գյումրեցի Ավետիսյանների ընտանիքի 6 անդամների սպանության մեջ։ Արյունալի դեպքերի գործով հիմնական կասկածյալն Շիրակի մարզի դատախազության այժմ ռուսական կողմի մոտ է և իր ցուցմունքում ընդունել է հանցանքը Հայաստանի գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն ռուս զինծառայողին Հայաստանի իրավապահներին հանձնելու հարց չի քննարկվում, թեմայն առնչվող բոլոր մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Գյումրիում 3 տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանը չեղյալ է հայտարարել 4 տոնական միջոցառում, այդ թվում հանրապետության հրապարակում այսօր երեկոյան նախատեսված համերգը։ Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերի կազմում ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը մասնակցելու նպատակով հայ խաղաղապահների 65 հոգուց բաղկացած ստորաբաժանումը մեկնել է Գերմանիա վերապատրաստման դասընթացների, հայտնում է պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ ԵՀԿ գործող նախագահ Սերբիայի արտգործնախարար Իվիցա Դալիչը առաջիկա ամիսներին կժամանի տարածաշրջան Բաքվի և Երևանի պաշտոնյաների հետ քննարկելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը, հայտնում է ադրբեջանական Trend գործակալությունը։ Հունվարի 15-ին Անկարայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների մասնակցությամբ տեղի կունենա երկու երկրների ռազմավարական համագործակցության խորհրդի 4-րդ նիստը, տեղեկացնում է ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությունը։ Ֆրանսիական Շարլի Էբդո պարբերականը նոր համարի շապիկին տեղադրել է Մուհամեդ Մարքարեի ծաղրանկարը, ով ձեռքին պահում է Շարլին ԵՍՄ գրությունը։ Նախկինում 60,000 տպականակով լույս տեսնող երկիցական հանդեսի հունվարի 14-ին նախատեսված նոր համարը կտպագրվի 3 000,000 օրինակով։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները ափսոսանք են հայտնել, որ չեն կարողացել մասնակցել կիրակի օրը Փարիզում անցկացված միասնության հանրահավաքին։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոշ Էրնեստի Մոսկով նախագահ Օբամայի այցը անվտանգության ապահովման տեսանկյունից կար ժամանակահատվածում կազմակերպել անհնար էր։ Պետք արտուղար Ջոն Քերին էլ նախատեսում է առաջիկա 4-7 օր այցելել Փարիզ։ Այսօր Դոնեցկում ավտոբուսը ռմբակոծվել, ինչի հետևանքով ավելի քան 10 մարդ է զոհվել, ևս 13-ն էլ վիրավորվել։ Դոնեցկի մարզի ոստիկանության համաձայն կրակողները եղել են, այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդավարական հանրապետության անջատականները, որոնց թիրախը Ուկրաինա ական հենակետներ։ ՆԱՏՕ մտադիր է ավելացնել Բալթյան տարածաշրջանում զորավարժությունների թիվը, հայտարել է Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր հրամանատար Ֆիլիպ Բրիդլավին, նաև պնդել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է աջակցել Ուկրաինայի հարավարևելքի անջատականներին, ինչը մուսու շոտ է դարձնում խաղաղ բանակցությունների հեռանկարը։ Սրանքային օրվա հիմնական լուրերը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը նախ երեկվա սահմռկեցուցիչ սպանդի մասին, և այսպես արդեն պաշտոնապես հաստատվեց, որ ռուսական կողմը Ավետիսյանների ընտանիքը դաժանաբար գլխատելու մեջ կասկածվող ռուս զինվորականին չի հանձնելու հայ իրավապահներին։ Ընդ որում առաջինը Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը շտապեց հայտնել, թե այդ հարցը չի էլ քննարկվում։ Մինչ հայաստանցի ոստիկանները երեկ զննում էին Երևանում շրջող տաքսիները, որոնվողը հատել էր տասնյակ կիլոմետրեր ու պատրաստվում էր անցնել հայ-թուրքական սահմանը, Վալերի Պերմյակովին հայտնաբերեցին իր հայրենակից ռուս սահմանապահները և հիմա էլ պահում են ռուսական ռազմաբազայում։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Գաղսմանցյանը։
Այսօր երեկոյան Ավետիսյանների ընտանիքի 6 անդամների աճյունները տեղափոխվել են Գյումրիի Սուրբ Նշան եկեղեցի, որտեղ վաղը կկայանա հոգեհանգստյան կարգ։ Միասնիկյան փողոցի 188 տան մոտ առավոտից գյումրեցիներ են գալիս ծաղիկներով, մոմերով ու անգամ փոքրիկ խաղալիքներով։
Չէ, ես հայաստանի քաղաքացի եմ, որը մեր բոլորի վիշտն է սա։ Ես խոսքեր չունեմ պարզապես, ու պետք է ինչ-որ միտքը գտնել սրա։ Դե ամեն մարդ իր միտքը ունի երևի, ու ինձ թվում է գտնեն երևի, ու ճիշտը կասեն ժողովրդին, փոքր ազգ ենք, բայց լավն ենք, թող ասեն ճիշտը ինչ-որ կա, այդ ողջրակորությունը ինչ-որ արվել է, դա, ինձ թվում է դա, չեմ կարծում ես, չգիտեմ, խոսքեր չեմ գտնում, կներեք էլի։
Ավետիսյանների հարազատները ևս տան դարպասների մոտ էին, տունը դեռ կնքված է և գտնվում է ոստիկանների հսկողության տակ։
Դուք քույրն եք։
Ես է հորաքույրը։
Կարող եմ զրուցել։
Ո՞վ չեմ կարող փալոջա։
Դուք երբ դիմացաք,
ո՞նց է։ Ոայ, խնդրեմ, մի խոսեք։
6 մարտու դաժան սպանության մեջ կասկածվող ռուս զինվորական Վալերի Պերմյակովը այս պահին ռուսական 102-րդ ռազմակայանում է։ Առավոտյան հայկական կողմը պնդում էր, թե ռուսների հետ քննարկում են, թե ով է վարելու գործի քննությունը։ Ժամեր առաջ, սակայն, դատախազությունը հայտարարություն տարածեց, տեղեկացնելով, թե սպանության մեջ կասկածվող ռուս զինվորականին հայկական կողմին հանձնելու հարց չի քննարկում։ Այնինչ, դրանից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը պնդում էր, թե ռուսական պատվիրակությունը, այդ թվում վերադասները, նպատակահարմար են համարում քննությունը հանձնել հայ իրավապահներին։
Իրան գտնում են նպատակահարմար գործը փոխանցել հայկական կողմին։ Ուղղակի այս պահին Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազությունների և գլխավոր դատախազների միջև այդ խնդիրը հարցերն են լուծվում։
Հիշեցնեմ, որ 3 մոտ 13 ժամ շարունակված օպերատիվ հետախուզական որոնումներից հետո Կասկածյալին հենց ռուս սահմանապահներն էին հայտնաբերել հայ-թուրքական սահմանի Մերձակա Բայանդուր և Երազգավորս գյուղերի հատվածում։ Գյումրու ավագանու անդամ Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով Պերմյակովին հայկական կողմին չհանձնելը հայ-ռուսական համաձայնագրի 4-րդ կետի խախտում է։
Կասկածների հետ մեկտեղ, որ ռուսական տիրույթում լինի և ռուսները սկսեն գործը քննելիս լինել ավելի կերակա կամ ավակա, քան թե մերոնք, սրա այդ մեկտեղ կա նաև հայ-ռուսական այդ համաձայնագիրը, որի 4-րդ կետը հստակ ասում է, որ իրենց ռազմակայանի ծառայողները, նրանց ընտանիքների անդամները երկրում հանցագործություն անելիս այդ գործերը պիտի կամ մեղադրվելիս ներողություն կասկածվելիս պիտի այդ գործերը քննեն Հայաստանի իրավապահները, Հայաստանի իրավապահ մարմինները, սակայն մենք հիմա ինչքան հասկանում ենք, մերոնք երկրորդական դիրք ունեն։ Ճիշտ է, խոսում են հարցազրույցեն տալիս, որ բացատրություններ են անում, բայց ղեկը մերոնք ձեռքին չէ, այլ ռուսական հետաքննիչների ձեռքին է։
Դատախազությունը հայտարարություն է տարածել, որ Վալերի Պերմյակովին չեն հանձնում հայկական կողմին։
Այո, դա այն է, ինչ ես ասացի հիմա, այսինքն այն ինչ իրենք ուզում են, այնպես էլ կանեն, համաձայնագրի 4-րդ կետը փաստացի խախտում են։ Այդ համաձայնագիրն էլ կարծես թե ավերացված է և Հայաստանի ազգային ժողովով և իրենց պետական դումայով, որը և մեր և իրենց սահմանադրություններից բարձր արժեք ունի կամ իրավաբանական ուժ ունի, կարծես թե շատ չխորանում, խելքը շատ չի հասնում, բայց այդքանը կռահում եմ։
Այդ կետի խախտումը արդեն իսկ ակնհայտ է դառնում։
Ես կարծում եմ, որ այո, բայց լավ կլինի, որ իրավաբանները իրենց խոսքը ասեն։
Փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը տեղեկացրեց, որ Վալերի Պերմյակովը խոստովանական ցուցմունք է տվել, ընդունելով մեղքը։ Ինչ հիմնավորում է ներկայացրել, ինչու է լքել զորամաս ու ինչու է սպանել Ավետիսյանների ընտանիքին։
Պատճառը բանում է, որ նախնական իբր քաղաքում է ցանկացել ման գալ, հետո պատահական այդ տունը մտել առանց իմանալ ներսում մարդիկ կան թե ոչ, որից հետո արդեն հանդիպել է
տարբերը։ Պատահական է մտել այդ տունը։
Նախնական տեղեկություններով այո, պատահական է։
Ռուսական կողմը ևս քրեական գործ է հարուցել դասալքության և սպանության հոդվածներով։ Գյումրիում է Մոսկվայից ժամանած հատուկ հանձնաժողովը Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարարի գլխավորությամբ։ Գյումրիում էր նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, ով հանդիպել է ռուսական պատվիրակության հետ։ Հանդիպումը դռնփակ էր լրատվամիջոցներին, որևէ տեղեկություն չտրամադրվեց։ Մինչ հանդիպումը Սեյրան Օհանյանը ասաց, որ տեղի ունեցածը պետք չէ քաղաքականացնել։
Այսօր տեղին չես քաղաքականացնել եւ տեղին չես հրա մեջ ինչ որ փնտրել մեր հարաբերությունների մեջ ինչ որ վատթարացում, որտեւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք բավականին բարձր մակարդակի, քաղաքական մակարդակի հարաբերություններ ունենք, քաղաքական երկխոսություն ունենք, մանավանդ որ չափազանց բարձր մակարդակի վրա է գտնվում մեր ռազմական համագործակցությունը։
Պարոն Օհանյան, հրամանատարական գազի մեղքը կամ թերությունը չեք տեսնում, որ այնուամենայնիվ սկսի բան է տեղի ունենում 102-րդ ռազմաբազայքում։
Եթե կարելի է,
ուրեմն մանրամասնությունները կպարզվեն։ Եկեք այսօր առանց քննության որովիցե մի տեսակետ չարտահայտենք, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր այսպիսի դեպքերի շրջանակներում մեղավորների շրջանակ լինում են, անհատը, նրա շրջապատը, կոլեկտիվը, որտեղ որ այդպիսի բան է ձևավորվել, ամիջական, ասենք, այն ղեկավարները, ովքեր աշխատել են տվյալ զինծառայողի հետ, քրեական ողջ գործընթացը այդ ամենը կպարզի։
Փող ոստիկանապետից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես են իրականացվում քննչական գործողությունները եւ արդյոք ռուսական պատվիրակության ու ռուսական զորամասում Պերմյակովի գտնվելը չի խոչընդոտում օբյեկտիվ քննությանը։
Բացարձակապես նրանք եկել են միմիայն օբյեկտիվությունը ապահովելու համար, նաև ինչու՞ չէ պատժելու բոլոր նրանց, ովքեր ունեն մեղքի իրենց բաժինը։
Արդեն իսկ Գյումրիում տեսակետը շրջանառվում, որ Պերմյակովի հայտնաբերման գործողությունը միտումնավոր ցկցկվել է, որպեսզի նաի վերջո հայտնվի ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում եւ նրանց կողմից հայտնաբերվի։ Այս դիտարկմանը Հունան Պողոսյանը արձագանքեց։
Ոչ ինֆորմացիայի փոխանակման, համակարգման, ձեռքբերման լուրջ աշխատանքներ են կատարվել։ Ազգային անվտանգության ծառայություն, դատախազություն, քննչական կոմիտե աշխատել են շատ համակարգված։ Այսինքն ցանկացած ինֆորմացիա եւ տեսել ենք այդ անկեղծ ագրգռվածությունը նաեւ մեր ռուս գործընկերների կողմից։
Ռուսական կողմը նաեւ ծառայողական քննություն է նշանակել պարզելու ռազմաբազային ծառայողների փախուստի հետ կապված հանգամանք։ Գյումրու ավագանու անդամ Լևոն Բարսեղյանը ասում է, որ ռուսական կողմը հայկական կողմին պարզաբանելու դեռ շատ բաներ ունի։
Այս տարածքը բնակիչներով բնակեցված տիրույթ է, որտեղ դոմինանտը դառնում է ռազմապազան։ Եվ գիտեք, որ առաջին դեպքը չէ, ու նախկինում էլ որևէ քաղաքական պատասխանատվություն կամ հաշիվ չի տրվել հանրությանը, եւ հիմա բացի քննություն, հանցագործների բացահայտում բան եւ այլն, շատ կարեւոր քաղաքական հարց կա, ով պետք է պատասխան տա այս ամբողջի մասին, երկու օր է խոսում ենք մենք դրա մասին, դեռ բացադրություն չունենք, մի հատ 1.5 ցավակցություն ենք ստացել ու վերջ, պետք է հաշիվ տան մեր քաղաքին, էդե։
Սաթանիկ Կազրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մինչ Գյումրիում վերջին հրաժեշտն են տալիս սարսափազդու այս ոչիրի զոհերին, Երևանում կեսօրին Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն տեղափոխվեց Ավետիսյանների ընտանիքի ողջ մնացած միակ անդամը, 6-ամսական Սերյոժան։ Բժիշկները փոքրիկի վիճակը գնահատում են ծանր հիվանդանոցից վերադարձել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Բժիշկները դեռ ծայրահեղ ծանր են գնահատում 6-ամսական Սերյոժա Ավետիսյանի առողջական վիճակը, ով այսօր կեսօրին Գյումրու ավստրիական մանկական հիվանդանոցից տեղափոխվեց Երևան։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի տնօրեն Նիկոլայ Դալաքյանը ուղեկցել է փոքրիկին ողջ ճանապարհին, ասում է, արել են եւ կանեն ամեն հնարավորը երեխայի կյանքը փրկելու համար։
Այս վիճակը ծայրահեղ ծանր եղել է եւ շարունակում է մնա, հաջողվել է ապահովել տեղափոխումը այդ արեսական շնչառության ապարատով Գյումրիից Երևան, բնականաբար դա շատ պատասխանատու շատ բարդ փուլ էր, որտեղ նման երեխային ոչ ստաբիլ հեմոդինամիկա հաջողվեց հասցնել պրոբլեմներով ճանապարհին, բայց հետագա բուժումը մաքսիմալ Հայաստանի ռեզերվները եւ բոլոր հնարավորությունները օգտագործելու նպատակով երեխան տեղափոխվել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն, որտեղ մենք կարողանանք շարունակենք պայքարը երեխայի կյանքի համար։
Նիկոլայ Դալաքյանն ասում է, որ թեև երեխան ներքին օրգանների վնասվածք չունի, բայց ծանր վիճակում է, քանի որ շատ ուշ է բժշկական օգնություն ստացել եւ ժամեր շարունակ արյուն է կորցրել ու մրսել։ Ըստ իրավապահների, դեպքը տեղի է ունեցել առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում, մինչդեռ փոքրիկին հիվանդանոց են տեղափոխել կեսօրին մոտ։
Հիմնական գերակշռող վիճակի ծանրությունը պայմանավորված է ծանր հեմորագիկ շոկով, տրավմատիկ եւ կիպոթերմիայով եւ դրա հետ կապված այդ ուղեղի այտուցով։
Երևանում երեխային այցելեց նաև առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը, ով լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ արդեն իսկ մեկ խորհրդակցություն հրավիրվել է Հայաստանի լավագույն մասնագետների մասնակցությամբ։
Հագեցվածությամբ ավելի բարձր հնարավորություններ ունեցող կենտրոն տեղափոխվել երեխան և մեր առաջատար մասնագետների հետ համատեղ կոնսիլիումը հրավիրվել, նաև կոնսիլիումը կլինի ժամը 4:30-ից, երկրորդ կոնսիլիումը կլինի, ես այստեղ եմ ունելու այդ ժամին, հուսով եմ, որ մեր բոլոր նշանակումները և մեր կատարած աշխատանքները հետազոտություններից հետո նաև կլինեն արդյունավետ։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ 3 Գյումրիում բժիշկները վիրահատել էին կրծքի շրջանում կտրող ծակող գործիքով ծանր վնասվածք ստացած երեխային։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի ոչրագործությունը զայրույթի մեծ ալիք ու հարցեր է բարձրացրել, ինչպես կարող էր շարքային ծառայողը զենքը ձեռքին դուրս գալ զորամասից ու առանց որևէ դժվարության տուն մտնել, սպանել 7 հոգանոց ընտանիքի 6 անդամներին։ Արդյոք ռուսական ռազմաբազայի ղեկավարությունը պատասխանատվության ենթարկվելու է իր զինվորին չվերահսկելու համար։ Գյումրեցիները դեռ հիշում են տարիներ առաջ ճիշտ նույն սցենարով 2 հարբած ռուս զինվորականներ հասել էին քաղաքի կենտրոն, կրակ բացել սպանելով պատահական անցորդի։ Այս րոպեներին Երևանի Ազատության հրապարակում ՍՔՕ մոմավառություն է, կեսօրին էլ բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել Ռուսաստանի դեսպանատան առջև, Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Իշխող հանրապետականն անիմաստ է համարում առանձնացնել Գյումրիի ողբերգությունն ու այդ հիմքով քննարկել Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման նպատակահարմարությունն ու կարևորությունը։ Այդ մասին այսօր Ազատությանն ասաց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։
Նման նեգատիվ երևույթներով ինչ-որ գնահատականներ տալ դա մեզ պետք է, թե պետք չէ, բայց եթե դրա կարիքը մենք չունենք և իրոք դա իր արդյունքը չտար, մենք դրան շուտադարձած կունենք, և ես ասում եմ, որ դրականն է, մենք պետք է նայենք դրական կողմերը և ոչ թե վարձական կողմերը։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանին ավելի շատ ռուսական ռազմաբազայի ներքին կարգապահության հարցն է մտահոգում։ Ըստ պատգամավորի, սպանություն կատարող անձը զինված դուրս է եկել զորամասից ու շրջել քաղաքով, նշանակում է վերահսկողական ինչ-որ մեխանիզմ բացակայում է կամ թերանում։
Խնդիր ենք տեսնում օրենքի պահպանման, խնդիր ենք տեսնում ռեժիմի խախտման, խնդիր ենք ռազմատիվ այլ առումներով տեսնում, որ նույն բազայի մի վիճակ կա, դա արդեն հարց առաջացնում ինձ ներքին կարգապահությունի չէ, ինչու այդ վիճակում դինել այլ սրանք խնդիրներ, որոնք լուրջ քննարկման առարկա պետք է դառնան և այս դեպքից հետո
ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարը վստահեցնում է, գործի քննությունը ջրի երես դուրս գբերի մեղավորներին, կլինեն շարքային զինվորներ թե հրամանատարական կազմի անդամներ, բոլորն էլ պատասխանատվության կենթարկվեն։ Բաղդասարյանի խոսքով հայկական կողմն այս միջադեպից հետո մտադիր է խորացնել իր համագործակցությունը և բարձրացնել վերահսկողության աստիճանը Գյումրիում տեղակայված ռազմաբազայում։
Վերահսկողությունը դա բոլոր դեպքերում հարկավոր է ուժեղացնել, որպեսզի ավելի զգոնվի։ Պատահական չէ, որ նաև անձնախումբ կառուցական կողմից եկած և մեր պաշտպանության նախարարն ինձ ես գտնվում է Գյումրիում, ես ինձ քննարկում են նմանատիպ հարցեր, որ նման նախադեպերը այլևս կրկնել չկրկնվի։
Ժառանգություն կուսակցությունն իր պաշտոնական հայտարարության մեջ պահանջում է Վալերի Պերմյակովի գործը հանձնել հայկական կողմին և անհապաղ իրականացնել անաչառ ամբողջական ու բազմակողմանի քննություն։ Նմանօրինակ դեպքերն ըստ կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հնարավոր կլինի կանխել, եթե Հայաստանը վերահսկողությունը խստացնելուց բացի վերանայի նաև ռազմավարական պայմանագիրը ռուսական կողմի հետ։
Առաջերտին չեմ կարծում, որ Հայաստան պետք է բերվեն նորակոչիկներ։ Ընդհանրապես շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ դրանք լինեն անձինք, որոնք որոշակյորեն զինվորական ծառայություն են անցել։ Շատ եմ կարևորում, որ այդ պայմանագրում լինի որոշակի չափանիշներ ռազմականին ներկայացվելիք, այսինքն ռազմականը պետք է ինքը շրջապատից արգելափակված լինի, այսինքն ներսի անձիկ չկարողանան շատ ազատ ելումուտ ունենալ առանց համապատասխան ընթացակարգերի։
Գյումրիում տեղի ունեցած դաժան բռնարարքի կապակցությամբ այսօր ավելի վաղ բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել մայրաքաղաք Երևանում։ Մի խումբ ակտիվիստներ միջդեռ պնդում են, որ ռուսական ռազմաբազան ոչ թե Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է, այլ հակառակը, սպառնալիք է այդ անվտանգության համար։ Այսօր նրանք այս կոչերով բողոքի ցույց էին կազմակերպել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել նաև ռուսական բազայի հրամանատարական կազմին։
Ինչ է նշանակում զինվորը ինչպես կարող է դուրս գալ ռազմաբազայի զինված։ Ամբողջ հրամանատարական կազմը պիտի պատասխանատվության ենթարկվի։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, որ Պուտինն է։
Ռուսական դեսպանությունը, պետությունը, որ այսպես ցավակցում են, լավ են անում, սակայն դա քիչ է, նրանք պետք է ներողություն խնդրեն, որտեղ նրանք են պատասխանատու այդ մարդու համար։ Այսինքն այդ մարդը հասարակ քաղաքացի չէր, այլ այդ մարդը զինծառայող էր, որը փաստորեն պետության ներկայացուցիչ էր այստեղ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերադառնալով ռուս զինվորականին հայկական կողմին չհանձնելու թեմային, իրավական շրջանակները տարակուսած են։ Ռազմաբազայի պայմանագիրը մի կողմ թողած ինչ նվկայակոչում Հայաստանի դատախազությունը, փաստորեն մի կողմ քաշվելով և հայ ընտանիքի սպանության բացահայտումը թողնելով օտար պետությանը։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Գյումրիում տեղի ունեցած ծաղմրկեցուցիչ հանցագործության քննությունը կիրականացնի ռուսական կողմը։ Ռուսների հետ մի քանի ժամ շարունակված քննարկումներից հետո հայտնեց Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը, պնդելով, թե Պերմակովը ռուսաստանի քաղաքացի է և այդ երկրի սահմանադրության համաձայն չի կարող հանձնվել այլ պետության։ Իրավաբանները մինչդեռ Հայաստանի դատախազության այս հաղորդագրությունն անհեթեթ են որակում, հղումանելով Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման վերաբերյալ կողմերի միջև կնքված պայմանագրին, որի 4-րդ հոդվածը հստակ ամրագրում է Հայաստանի տարածքում հանցանք կատարած ռուսական բազայում ծառայող անձանց նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի օրենսդրությունը։ Իրավագետ Արմեն Մազմանյանն ասում է.
Սա պետք է Հայաստանի արիցիապ կարգավորվեր եւ Հայաստանի մարմինների իրավասության ներքո գտնվեր։
Եվ նախաքննությունը եւ դատավարությունը։
Ամենայն դեպս համաձայնագիրը նման տարբերություն չի դնում եւ հասկանալի չէ, թե ինչու կամ մեկը կամ մյուսը կարող է կատարվել Հայաստանի իրավազորությունից դուրս։
Արմեն Մազմանյանը հարց է ուղում Հայաստանի դատախազությանը, ինչու սկսման է գործը հայտնվեց Ռուսաստանի իրավազորության ներքո, որ հիմա արդեն չի քննարկվում քննությունը Հայաստանին հանձնելու հարցը։
Կուզեի տեսնել դատախազության մեկնաբանությունները, որովհետև համաձայնագրի լույսում այս հայտարարությունը ինձ համար առաջում է հասկանալի։
Ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին զինվորական դատախազ Գագիկ Ջանգիրյանը չցանկացավ գնահատական տալ դատախազության հաղորդագրությանը, բայց ասաց, հայ-ռուսական համաձայնագրը ամեն ինչ սևով սպիտակի վրա գրված է։
Ռազմական բազայի տարածքում կատարված հանցագործությունները ենթակա են ռուսական իրավապահ մարմինների, զինվորական իրավապահ մարմինների քննությանը։ Բազայի տարածքից դուրս կատարված հանցագործությունները արդեն մեր զինվորական իրավապահ մարմինների քննչական ենթակայության առարկա են։ Ոնց սպանությունը, սպանության հանգամանքները, փաստը, որակումը, քննությունը պետք է բոլորը կատարեն մեր իրավապահ, մեր զինվորական իրավապահ մարմինները։
Փաստաբան Վահագն Դալաքյանն էլ անակնկալի է եկել դատախազության հաղորդագրությունից, անհեթեթ է որակում հատկապես հիմնավորումը, թե Ռուսաստանի սահմանադրությունն է արգելում հայկական կողմին հանձնել Հայաստանի 6 քաղաքացու սպանության մեջ կասկածվող ռուս զինվորականին։
Դատախազությունը ասում է, մենք ունենք իրավունք քննություն անելու, բայց քանի որ Ռուսաստանի սահմանադրությունը ասում է, որ Ռուսաստանը չի կարող հանձնել իր քաղաքացիներին, հետևաբար մենք չենք կարող այդ քննություն անել։ Սա իրավական առումով ինք արդյունքով նոնսենս է, որովհետև եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ինչ-որ իրավունք, որը սահմանված է միջազգային պայմանագրով, այս իրավունքը չի կարող դադարեցվել որևէ այլ օտարերկրյա պետության ինչ-որ ներպետական ակտով, եկուզ դա լինի
սահմանադրությամբ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին դատախազության հաղորդագրությունն առանձնապես չի զարմացնում։ Իրավական փաստարկների տակ Փոստանջանը քաղաքական հայտարարություն է տեսնում։
Այստեղ ես տեսնում եմ լուրջ քաղաքական նպատակ, որը միտված չէ արդար ենթաբանցիկ քննություն անցկացնելուն, և այստեղ ես կարծում եմ, որ խնդիր կա կոծկելու, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել, այդ ողբերգությամբ հետևում ինչ իրականում թաքնված։
Փաստաբան Փոստանջանը հիշեցնում է, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն պետությունը պարտավոր է կատարել պատշաճ քննություն իր քաղաքացու նկատմամբ կատարված հանցագործության դեպքում։ Օտարերկրյա զինված ուժերի ներկայացուցիչը ծանր հանցագործություն է կատարել Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ, սակայն պետությունը ստացվում է չի կատարում միջազգային կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունը, եզրակացնում է Փոստանջանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս փորձագետները, որ լավ գիտեն Կրեմլի ձեռագիրը, մինչև այս որոշման հրապարակումն արդեն կասկած չունեին, որ Պերմյակովը հայտնվելու է Ռուսաստանում, չհանդիպելով պաշտոնական Երևանի դիմադրությանը։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական կողմը հանցագործին որսպանել է Հայաստանի 6 քաղաքացու, այդ թվում նաև կանանց եւ մանկահասակ երեխայի հայկական կողմին չի հանձնի։ Վաղ թե ուշ նա կհայտնի Ռուսաստանի տարածքում, որտեղ նրան կդատեն։ Ամենայն հավանականությամբ նրան հոգեկան հիվանդ կճանաչեն և նա կհայտնվի Ռուսաստանի հոգեբուժարաններից մեկում։ Մեր ռադիոկանին ասել է ռազմական հարցերով փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը և հավելել, որ ամենայն հավանականությամբ սա քաղաքական որոշում է։ Ռուսական կողմը որոշել է, որ ավելի լավ է այս մի քանի օրը դիմանալ բողոքի այլիքին, որ կարող է բարձանալ Հայաստանում որոշ մանկապակտությամբ, քան հանցագործին թողնել Հայաստանում, ինչը կնշանակի, որ հարցը կմնա Հայաստանյան հասարակության ուշադրության կենտրոնում երկար ամիսներ շարունակ։ Ընդհանրապես մեծամասամբ նման դեպքերում երկրներն իրենց զինծառայողին չեն հանձնում։ Նման դեպքեր եղել են, օրինակ Իտալիայում, հավելում է Ֆելգենգաուերը և շարունակում.
По-видимому, посчитали, что он хуже подогреет, серьезнее подогреет и будет долговременно подогревать антироссийские настроения, что лучше вот сейчас переждать это все, так сказать, ну, пошумят.
Դատական գործընթացը Հայաստանում այս հարցով ռուսական կողմի գնահատմամբ կարող է օրակարգում թողնել հակառուսականն այս թեման, իսկ այսպես դե մի քիչ կաղմը կենք անցնի կգնա, այս տրամաբանությամբ է որոշումը կայացվել, մեր ռադիոկանին ասել է Ֆելգենգաուերը։ Փորձագետի գնահատմամբ նման ողբերգությունը հնարավոր է դարձել նաև այն պատճառով, որ ռուսական բանակ են վերցնում, ում ասես, մարդ չկա, որ զորակոչեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է զորամասի ղեկավարությանը, հնարավոր է, որ հրամանատարներից մի քանիսը հետ կանչեն Գյումրիի ռազմական բազայից։ Մեր ռադիոկայանին այսօր ասել է ռազմական հարցերով հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը։ Ազավաբան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բայց նույն Մոսկվայում դատապարտվեց ողբերգական ավտովթարի պատճառ դարձած հայ ազատամարտիկը։ Այն ժամանակ ոչ Ռուսաստանում, ոչ էլ Հայաստանում լսել չէին ուզում, թե Հայաստանի քաղաքացի Հրաչյա Հարությունյանին հնարավոր է եւ հայրենիքում դատել։ Ավելին, նա կանացի խալաթով բերվեց դատարան, իսկ ռուսական լրատվամիջոցները շեշտում էին՝ Հրաչյան հայ է։ Անուշ Մարտիրոսյանը հետաքրքրվել է, ինչու գոնե հիմա Հրաչյա Հարությունյանին չեն վերադարձնում Հայաստան։
Հայաստանի քաղաքացի Հրաչյա Հարությունյանին Հայաստան տեղափոխելու դիմումի պատասխանին սպասում է նրա փաստաբան Ռուբեն Մարկարյանը։ Փաստաբանի խոսքով դիմումի խնդրանքն է Ռուսաստանում 6 տարի 9 ամսվա ազատազրկման դատապարտված Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը մասնակցած Հայաստանի քաղաքացի Հրաչյա Հարությունյանին Ռուսաստանի բանտից Հայաստանի բանտ տեղափոխելը։ Մեր կողմից մենք պետք է միայն այդ կապակցությամբ դիմենք պատժաչափը Հայաստանում կրելու հարցով, մնացած այդ գործընթացը կարգավորում են երկու երկրների արդարադատությունների նախարարությունները, ասաց փաստաբանը։ Հայաստանի արդարադատության նախարարի մամուլի խոսնակի փոխանցման Հրաչյա Հարությունյանի կինն անցյալ տարվա դեկտեմբերին դիմել է արդարադատության նախարարություն, խնդրելով, որ ամուսնուն տեղափոխեն Հայաստան։ Նախարարության խոսնակն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ դիմումին ընթացք են տվել։ Հիմա Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը Ռուսաստանի արդարադատության նախարարության հետ ըստ խոսնակի քննարկումների մեջ է։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի վերաքննիչ դատարանը նոյեմբերի 25-ին մերժել էր Հրաչյա Հարությունյանի բողոքը։ Հայաստանից Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած Հարությունյանը դատապարտվել է մերձմոսկովյան Պոդոլսկ քաղաքի մոտ տեղի ունեցած վթարի հետևանքով 18 մարդու մահվան, բացի այդ փաստաթղթեր կեղծելու մեղադրանքներով։ 6 տարվա 9 ամսվա ազատազրկման առաջին հատյանի դատավճիռը բողոքարկելով Հրաչյա Հարությունյանը պահանջել էր արդարացում երկրորդ մեղադրանքով, սակայն Մոսկվայի դատարանը չէր ընդունել Հայաստանի քաղաքացու փաստարկները։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Երանուհի Թումանյանն Ազատությանը տեղեկացրեց, որ պաշտպանի գրասենյակն արդարադատության նախարարությանն է փոխանցել անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, դրանք ավելի վաղ ստանալով Հրաչյա Հարությունյանի փաստաբանից։
Վերջնական տեղեկատվությունը ամբողջությամբ փոխանցվել է արդարադատության նախարարություն։ Մեր ունեցած տեղեկատվությամբ իրենք կատարում են ուսումնասիրություններ, որի արդյունքում արդեն կունենան նախնական եզրակացություն, և ըստ այդմ, ըստ անհրաժեշտության և հիմքերի առկայության պարագայում կդիմեն ՌԴ արդարադատության նախարարություն գործընթացը սկսելու համար։
Ինչոր ժամկետը ակնկալվում է, որ այդ ժամկետում պիտի վերջո Հայաստանի կառավարությունը դիմի Ռուսաստանի կառավարությանը։
Ընդհանուր կարգի համաձայն վարչարության հիմունքների եւ վարչական բարույթի մասին օրենքի համաձայն այդ դիմին պետք է պատասխանեն բոլոր դեպքերում 30-օրյա ժամկետում։
Չի երկարաձգվում ձեր կարծիքով այս գործընթացը, որտեղ նոյեմբերի վերջին էր վերաքմիր դատարանի դատավճիռը։
Մեր նույնպես Հրաչյա Հարությունյանի կինը դիմել էր եւ կարող եմ ասել, որ մեզ մոտ դիմումը մուտք է եղել ամսի 2-ին, դեկտեմբերին, իսկ իրենք գրել էին ամսի 28-ին, որը նաև, եթե չեմ սխալվում, ուղարկվել էր նաև արդարադատության նախարարություն։ Գիտեմ, որ արդարադատության նախարարությունից կապնվել էին Հրաչյա Հարությունյանի հարազատների հետ, մասնավորապես դիստեր հետ, եւ հրավիրվել էին իրենք արդարադատության նախարարություն, որից հետո նաև կապեր հաստատվել մեր հետ։
Ռուսաստանում Հայաստանի քաղաքացի Հրաչյա Հարությունյանին կալանավորել էին տեսախցիկների առջև, նրան հիվանդանոցից դատարան տեղափոխելով ծաղկավոր խալաթով։ Իրավաբաններն ու փաստաբանները Հայաստանում անհրաժեշտ էին համարում Հայաստանի դատախազության կամ արդարադատության նախարարության անհետաձգելի քայլերը։ Իրավաբանները մասնավորապես նշում էին, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը նաև արդարադատության նախարարությունը պարտավոր են դիմել անհետաձգելի քայլերի, քանի որ Հայաստանի սահմանադրությունը նախատես ասում է, որ Հայաստանի քաղաքացիները Հայաստանի տարածքում եւ Հայաստանի տարածքից դուրս Հայաստանի պաշտպանության ներքո են, սակայն գլխավոր դատախազությունն այդ պայմաններում հայտարարում էր, թե չի պատրաստվում որևէ քայլ ձեռնարկել Ռուսաստանի Դաշնությունում կանոնավորված Հայաստանի քաղաքացի Հրաչյա Հարությունյանի գործով։ Նույն պատասխաններ տալիս արդարադատության նախարարությունը, այդպես էլ Հայաստանի կառավարությունը որևէ մասնակցություն չունեցավ Ռուսաստանում Հայաստանի քաղաքացու գործի քննությանը և որևէ պատճառաբանություն չներկայացրեց, որ անհրաժեշտ է խառնվել այդ գործին։ Հիշեցնեմ նաև, որ Հայաստանի քաղաքացիները Հրաչյա Հարությունյանի նկատմամբ Ռուսաստանում դրսևորված վերաբերմունքին ի պատասխան Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատանը նվիրել էին ծաղկավոր խալաթ։
Այժմ էլ վերջին օրերի մյուս գլխավոր իրադարձության, մեկը մյուսին հաջորդող ադրբեջանական դիվերսիոն փորձերի մասին։ Տարեսկզբից հայկական կողմը զոհեր ունի, վերջինը խաղաղ բնակիչ էր հովիվ։ Այս գիշեր ևս հանդարտ չի անցել, հաղորդվում է կրակահերթերից հրկիզված մեքենայի մասին։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Հայկական դիրքերի ուղղությամբ Տավուշի մարզի հատվածում այս գիշեր ևս կրակոցներ են հնչել։ Բաղանիս գյուղի հարևանությամբ գտնվող Երևան-Թբիլիսի միջպետական ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ։ Այստեղ 2 օր առաջ ադրբեջանական կողմից դիվերսիոն հարձակման հետևանքով հայ հովիվ էր սպանվել։ Բաղանիսի գյուղապետ Նարեկ Սահակյանի տեղեկություններով ճանապարհը կբացվի մի քանի օրից, երբ իրավիճակը հանդարտվի, իսկ մինչ այդ օգտագործվում է երկրորդական ճանապարհը։ Այս գիշեր այգեպարումել են կրակոցներ լսել։ Գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանը ազատությանը փոխանցեց, որ կրակել են դիրքերի ուղղությամբ։ Ինտենսիվ կրակոցներ են հնչել Պառավաքարի հատվածում։ Օրերս էլ այս գյուղի բնակիչներից Ալբերտ Զոհրաբյանը մեքենայով գնացել էր գյուղի հարևանությամբ գտնվող անտառ փայտ բերելու։ Տեղ հասնելուն պես ադրբեջանական կողմից սկսել են կրակել նրա ուղղությամբ։
Հետո լաչարած կրակեցին ավտոմեքենայի վրա, իսկ փախել եմ այնտեղից, որ հանկարծ չխփեն։
Զոհրաբյանը պատմեց, որ սահմանից 1 կիլոմետր հեռու է եղել։ Կրակել են տարբեր զենքերից, իսկ վերջում դիպուկահար զենքի կրակոցով պայթեցրել մեքենան։
Եմ ասում, ես մեր պոստերն անել են, պոստիցը վիրել է, սարից մի քիչ ներքև է։ Չկարացին ոչ մի բան անենք, ես էի մենակ, չկարացի հետ այդ թողեցի, 6 ժամ կրակեցին ավտոմեքենայի վրա։ Մեր հետեւ անի չավ որ գամ գող, որ մտնի, որ գնամ ավտոմեքենան բերեմ, տես արդեն առ մաշին հայվում
է։ Մեքենան մնացել է անտառում, դրան մոտենալ այս պահին հնարավոր չէ, քանի որ կրակոցները չեն դադարում։ Հայ գյուղացու ուղղությամբ կրակելու դեպքի արդիվ այսօր Բերդի քնչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել սպանության փորձ կատարելու և գույքը դիտավորությամբ փչացնելու հոդվածներով։ Քնչական կոմիտեից հաղորդում են, որ դեպքի վայրը առայժմ հնարավոր չէ ուսումնասիրել։ Պառավաքարի գյուղապետ Ռոլանդ Մարկարյանը ազատությանը պատմեց, որ ադրբեջանական կողմից կրակում են նաև Պառավաքար Վազաշեն ճանապարհով ընթացող մեքենաների ուղղությամբ։ Գյուղի երեխաները փամփուշտներից թաքնվելու ձևը սովորել են։
Երկու հարկանի է մեր տունը, վերևի հարկում չենք մնում, ներքևի հարկում ենք մնում, որ կրակեն շատ չկպչի։ Տենց էլի։ շատ ենք վախենում։ Դա սովորելիս, երբ կրակում են, անհանգիստ ենք լինում, չենք կարողանում սովորենք։
Իրիկուններն էլ է շատ ուժեղ կրակում, 6-ին, 5-ին, ամեն ժամին կրակում են։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում հաստատում են տավուշի ուղությամբ շարունակվող հրաձգության փաստը, թեև նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով այժմ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Ղարաբաղյան դիրքերի ուղությամբ էլ այս գիշեր ինտենսիվ կրակոցներ են եղել։ Պաշտպանության բանակից ազատությանը փոխանցեցին, որ մոտ 1000 կրակոց է արձակվել։ 3 երեկոյան էլ հաղորդվել էր, որ Ղարաբաղի հարավում գտնվող մարտական հենակետերից մեկում հակառակորդի կրակոցից վիրավորվել է 23-ամյա զինծառայող Միսակ Հակոբյանը։ Նրա առողջական վիճակի մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հովանես Մովսիսյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Տավուշ։
Ակնկալվում է, որ մեկ ամսից կհանգուցալուծվի ներքաղաքական գլխավոր ինտրիգը։ Սերժ Սարգսյանը վերջապես ասելու է, սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվե, անցկացվելու է թե ոչ։ Ըստ ամենայնի, Գագիկ Ծառուկյանի վերցրած դաթարն էլ հենց այս հարցի պատասխանով է պայմանավորված։ Փոխարենը քարյակից դուրս եկած դաշնակցությունն է շտապում ընդգծել, որ եթե Բաղրամյան 26-ը հետ կանգնի բարեփոխումների նախաձեռնությունից, ապա հետևանքները ծանր կլինեն։ Սարգիս Հարությունյան նա հաղորդում։
Սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ իշխանությունների այդ փոխհամաձայնության գալու այլ ընտրանքը այրունահեղությունն է, համոզված է ՀՅԴ-ի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում Ռուստամյանը, ազգային ժողովում դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը եւ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ներկայացրեցին ՀՅԴ-ի առաջարկները իշխանությունների նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի վերաբերյալ։ Ըստ այդմ առաջարկվում է անցում կատարել խորհրդարանական հանրապետության եւ ազգային ժողովն էլ պետք է ամբողջովին ձևավորվի համամասնական ընտրակարգով։ Հետաքրքրվեցինք, եթե իշխանությունների այդ բանակցությունները ձախողվեն, ինչ է անելու դաշնակցությունը։
Եթե ձախողվեցին գնալով երկիրները գահավիժելու, ուրիշ լուծում չկա այսօր։ Ուրիշ լուծումը, գիտեք, անորոշություններն են, անկախատեսելի զարգացումներն են, ինչու ոչ արճակատումներն են, արյունահեղությունն է։
Արմեն Ռուստամյանի նշեցրեցինք ոչ իշխանական ուժերից հնչող քննադատությունը, թե հանրապետականները նախաձեռնել են սահմանադրական փոփոխությունները եւ մտադիր են Հայաստանը վերածել խորհրդարանական հանրապետության, որպիսի արդեն նոր, օրինակ ազգային ժողովի նախագահի կարգավիճակով Սերժ Սարգսյանը կարողանա պահել իշխանությունը։ Ռուստամյանը թերահավատ էր նման հնարավորության նկատմամբ։
Ես չեմ տեսնում նման հնարավորություն, եթե կատարվի այն, ինչ որ ես հայեցակարգով մենք ասում ենք։
Մենք սրատակ մեխանիզմներ ենք դրել, եթե այդ մեխանիզմները ամրագրվեն, վստահ եմ ունենալու ենք բոլորովին այլ որակի իշխանություն, անկախ անձանցից, թե ով որտեղ է, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։
Եվրոմիության երկրների 80%-ից ավելը խորհրդարանական համակարգում են։ Ես սա պատահական չի, հարգելիներս, այդ համակարգը տալիս է որոշումների կայացման կոլեգիալականություն, որ այսօր Հայաստանում բացակայում է։ Մեկ անձ է որոշում, այդ անձը ով էլ ուզում է լինի, այդ անձն է որոշելու, եթե այս համակարգը պահպանվի։ Սա արդեն փոփոխություն է հսկայական առաջացնելու։
Հարց ինչեց, կարծում եք այս փոփոխություններից հետո ընտրություններ չեն կեղծվի։
Ոչ, գիտեք, կեղծիկներ միշտ էլ կարող են լինել, Ամերիկայում էլ են կեղծիկներ անում։
Ռուստամյանը նաև խորհուրդ տվեց։
Համեմատեք այսօրվա իշխանության համակարգը իր գերկենտրոնացվածությամբ և համապատեկ այն, ինչ որ կդառնա այս փոփոխությունից հետո։ Տեսնեք, որ իշխանությունը այդ իմաստով թուլանում է։ Իսկ ընդդիմությունը ինչ է ուզում։ Ընդդիմությունը ավելի հեշտ է պայքարի ուժեղ կենտրոնացված իշխանության դեմ, թե պայքարի ավելի հավասարակշռված ըստ էության այդ դրամաբանության մեջ թուլացված իշխանության դեմ։ Մենք ավելի մեծացնում ենք հնարավորությունը ընդդիմադիր պայքարի։
Լրատվամիջոցներում կարելի է հանդիպել հրապարակումների, որոնց համաձայն սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ իշխանությունների այդ բանակցություններ սկսելու դաշնակցության նպատակը իշխանություն վերադառնալն է։ Արմեն Ռուստամյանն այսպես արձագանքեց.
Խնդիրը ինքնանպատակ կամ պրիմիտիվ այդ պատկերացումով իշխանության գալու, կոալիցիա գալու, մտնելու խնդիր չի։ Այսօր էլ դժվար չի, եթե մենք ուզենանք կոալիցիա մտնել, կմտնենք, կամ ինչի դուս եկանք, որ կմնայինք։ Հարցը դա չի, հարգելիներս, մենք հասկանում ենք, որ երկրում կան լուրջ խնդիրներ, իսկապես կուտակված են շատ լուրջ խնդիրներ, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Այդ լուծման դեղատոմսերը եւ առաջարկները համոզումով դաշնակցությունը ունի։ Այո, եթե մենք ունենանք այնպիսի մի կարգավիճակ, որը ինչ որ մենք ձեզ ասում ենք, սա իրականացնելու առանց խոչընդոտ հնարավորություն ունենանք, վաղն էլ դա այդ հնարավորությունը կօգտագործենք։
Վերադառնալով սահմանադրական փոփոխություններին, մեր ունկնդիրներին ուղղակի հիշեցնենք, Սամնադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովը դեռ անցած տարվա հոկտեմբերի 15-ին նախագահ Սարգսյանին ներկայացրեց Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը, նախագահի մամուլի քարտուղարը 2 օր անց հայտարարեց, թե սահմանադրական բարեփոխումների մասին Սերժ Սարգսյանի վերջնական դիրքորոշումը ըստ ամենայնի հայտնի կլինի 2015-ի փետրվար-մարտ ամիսներին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անակնկալ զարգացում կամ ավելի ճիշտ ավարտ է ունեցել եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի աղմկահարույց ընտրությունը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կազմված հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, Ստրասբուրգեր ուղարկել 3 թեկնածուների, այդ թվում և նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի անունները։ Իրավապաշտպանների խիստ քննադատության արժանացած այս մրցույթին կարծես ոչինչ չէր խոչընդոտելու, թեկնածուներն արդեն ամրագրել էին ինքնաթիռի տոմսերը Ստրասբուրգյան հարցազրույցին մեկնելու համար, երբ վերջին պահին հայտնի դարձավ, որ նոր մրցույթ է անցկացվելու։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Եվրադատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանը ներկայացնող թեկնածուների հոկտեմբերին Երևանում կայացած վիճահարույց ընտրության արդյունքը չեղյալ է հայտարարվել։ Այսինքն, ընտրություններում հաղթող ճանաչված 3 թեկնածուները՝ նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանն ու գլխավոր դատախազության աշխատակից Նելիկ Հարությունյանը, չեն մասնակցի հունվարի 16-ին Ստրասբուրգում նախատեսված հարցազրույցին և Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը այս ամսվա վերջին մեկնարկելիք ձմեռային նստաշրջանում նրանցից որևէ մեկին չի ընտրի Հայաստանը ներկայացնող դատավորի պաշտոնում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի 3-վա հրամանագրով է թեկնածուների ընտրության արդյունքը փաստացի չեղյալ ճանաչվել, այսինքն նախագահը ուժը կորցրած է ճանաչել հոկտեմբերի 13-ի իրիս հրամանագիրը, որով հաստատել էր հաղթողների 3 հոգանոց ցուցակը, արտգործնախարարությանը կարգադրելով ցանկն ուղարկել Եվրախորհրդի խորհրդանակ վեհաժողով։ Սերժ Սարգսյանի 3-վա հրամանագրից պարզ է դառնում, որ դեկտեմբերի 22-ին Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի փորձագետների խորհրդատվական խումբը հրապարակել է կարծիք, որով ըստ էության անհնարին է համարել Հայաստանի կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրությունը։ Փորձագետները հիմնավորել են, որ թեկնածուները պետք է հավասարապես և ամբողջովին համապատասխանեն մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 21-րդ հոդվածի առաջին մասի բոլոր պահանջներին։ Դրանք են՝ դատավորները պետք է ունենան բարոյական բարձր նկարագիր և բավարարեն դատական բարձր պաշտոններում նշանակվելիս ներկայացվող պահանջները կամ լինեն ճանաչված իրազեկ իրավագետներ։ Թե կոնկրետ որ պահանջին չեն համապատասխանել Արմեն Հարությունյանը, Արաղ Ազարյանն ու Նելիկ Հարությունյանը, դեռևս անհայտ է։ Արաղ Ազարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ առաջիկա ուրբաթ Ստրասբուրգում կայանալիք հարցազրույցի շեմին նման զարգացումները իր համար անակնկալ էին։
Կոնկրետ չգիտեմ պատճառը որն է, ես ուղղակի կարողանա ֆրանսի 20-ի ստանդարտ նամակ արտաքին գործերի նախարարությունից, որտեղ ասում է, որ Ստրասբուրգի ստացված տեղեկության համաձայն ամսի 16-ին ժամը 9-ին ձեր հարցազրույցն է, եւ 2 օր հետո 22-ին հանձնաժողով որոշում է կայացնել, որ ցուցակը հետ ուղարկի։ 20-ից 22-ը չհասկացա ինչ է կատարվել։
Իսկ դուք տեղյակ եղել եք մինչ 3 նախագահի հրամանագիրի այդ որոշման մասին։
Ոչ, ես միայն 2 նամակ եմ ստացել արտաքին գործերին, մեկը դուք հրավիրված եք հարցազրույցի, մեկն էլ հունվարի 7-ին, որով ասում է, ոչինչ չձեռնարկեք, որովհետև հարցազրույց նախատեսված չէ։
Հիշեցնենք, թեկնածուների ցանկի շուրջ մտահոգություններ արտահայտել Երևանում ընտրության գործընթացը դիտարկած իրավունքի Եվրոպա միավորումը, հայտարարելով խայտառակ խախտումներ արձանագրելու եւ այդ ցուցակը չհաստատելու լուրջ հիմքերի մասին։ Կազմակերպությունն իր արձանագրած փաստերն ու թեկնածուների հետ հարցազրույցների բովանդակային վերլուծությունը զեկույցի տեսքով ուղարկել էր Եվրախորհուրդ։ Իրավունքի Եվրոպա միավորման ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի համոզմամբ իրեն զեկույցը անկյունակ հարային նշանակություն է ունեցել Եվրախորհրդի փորձագետների եզրակացության համար։
Նշվում է եզրակացության, որ թեկնածուները չեն համապատասխանում որակական չափանիշներին։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Այսինքն սա թեկնածուների որակազրկման վերաբերյալ փաստ է։
Եգորյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ փորձագետների խմբի այդ բացասական եզրակացությունը փաստորեն հանրությունից 20 օրից ավելի թաքցվել է։
Այն գաղտնի է պահվել։ Փոխարենը, պետությունը շարունակել է մի գիծ, որի տրամաբանությունն է եղել տարբեր խողովակներով հանրությանը ապակողմնորոշել, թե իբր ոչ մի ցուցակ չի մերժվել, եթե իբր ոչ մի բացասական եզրակացություն չկա, եւ դեռ ավելին նշանակվել են հարցազրույցներ, ուրեմն մենք ունենք նաեւ պաշտոնական պատասխան Եվրոպայի խորհրդից, համաձայն որի Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես Եվրոպայի խորհրդին չի ներկայացրել ցուցակը, խորհրդատվականն Արմենի կողմից մերժումը ստանալուց հետո կառավարությունը պաշտոնապես չի ներկայացրել այդ ցուցակը, այսինքն ընդունել այդ մերժումը, եւ հետեւաբար չներկայացնելու պայմաններում չեն ծանուցվել ոչ մի հարցազրույցի մասին Եվրոպայի խորհրդից, ոչ մի ծանուցում չի եղել։
Նախարարությունը ինքնագործությունությամբ է զբաղվում։
Այդ ամենի բացատրությունը պետք է պետությունը տրամադրի հանրությանը։
Այ ինչու է թաքցվել։
Ես կարծում եմ, որ պետությունը ինչ որ զարտուղիներ է փնտրել, միգուցե չխայտարակվելու, միգուցե խուսափելու համար այն ելքից, որը հիմա ունենք, եւ այն ելքից, որը մենք կանխատեսում էինք մինչ այդ։
Հավելեմ, որ Եվրադատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության համար կհայտարարվի նոր մրցույթ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դպրոցական ծեծի թեմայով հերթական սկանդալն է հասունանում։ Այս անգամ ուսուցչի հարվածի հետևանքները բավական ծանր են։ Աշակերտը կորցրել է տեսողությունը։ Սևանի դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցչուհին պնդում է, որ մատով չի կպել պատանուն և շարունակում աշխատանքի գնալ։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Սևանի ավագ դպրոցի 8-րդ դասարանի աշակերտ Մեսրոպ Խաչատրյանի ծնողները պնդում են, որ ֆիզիկայի ուսուցիչը կախիչով հարվածել է 13-ամյա որդու աչքին։ Երկու ծանր վիրահատությունից հետո բժիշկները ծնողներին փոխանցել են, որ երեխայի վնասված աչքի տեսողությունը վերականգնել այլևս հնարավոր չէ։ Հորեղբայրը պնդում է, որ երեխային ուսուցիչն է հարվածել, տնորենին էլ մեղադրում է, թե ստիպել է, որպեսզի երեխաները չպատմեն եղելությունը։
Դու ինատում, ասես գնալու եմ խփեմ մտի պատը, դիտավորած։ Գնացելես ու հրելես վրան։
Ինչ ա նշանակում երեխանային համոզելեք, որ ցուցմունքը փոխեն։
Նման բան չկա։ Երեխաները սկզբից ցուցմունքը տվել են, որ դասատուն արի։ Ժողովից հետո ցուցմունքերը կբախեմ են, դաժե մեսոպի հերախոսի մեջ SMS-ը կա, որ մեր հերախոսները հավաքել են, վախում են, չեն թողում փոխան։ Եթե լսի, դու իրան դասարանից պետք է ինքը սիրուն դիմումը գրել։
Վիրակապած աչքով եւ արդեն 1 ամիս բժիշկների վերահսկողության տակ գտնվող Մեսրոպն էլ պնդեց, թե ուսուցիչն է հարվածել։ Ինքն ընդհանրապես առանց թույլտվություն խնդրելու փորձել է վերցնել աչքոնը։ Ուսուցիչը մտեցել է իրեն ու կախիչով հարվածել աչքին։
Մտեցա, մտա հետևի կողմը, որպեսզի շորս հագնե, ու այդ վաղը տեսա, որ ինքն ջի տեսա։ Ու ես լսեցի ինքը ոնց ասում է, սա խփում եմ մտնես պատի մեջ։ Շորերի արանքից ես նկատեցի, որ ինքը արդեն եկավ, ասավ իմ վրա, թե որ ասեց, ես պատկերացրի, հեսա թևիցս կքաշի կհանի դուս, ու ես այն մի կոմով փախնեմ։ Այդ պահին վիշիլկեն այդ սուր կոմով մտավ աչկս։
Բայց ոնց մտավ։
Ես տեսա, որ ինքը այս ձեռքով բրթեց վրես։
Ուսուցչուհին Հասմիկ Մարգարյանը, սակայն, չի ընդունում մեղադրանքները։ Պնդում է, որ գրատախտակի մոտ կանգնած աշակերտի հետ խոսելով, հետ քայլով մոտեցել է կախիչին։ Նա մինչև հիմա չի պատկերացնում, ինչպես կարող էր դպրոցական ծանր և սուր ծայրերով կախիչը ընկնել իր վրա, վնասելով նաև երեխային։
Չնա չեմ կարող, որ ես իրան պայեմ։ Ձեզ միակ թափ տվեցի, կապիչ են գաղտերը, ու ոնց են նոցրանի կանստեր միջով, վաղիցը ձերկս թողեցի, ան լսեցի վայ աչքս։ Կրացանայիցի տեսա Մեսրոպս են բերանքսի վայր ընգացա, ես չեմ ասկան միջի անգել, հետո որ տեսա ստեղի ծարուն ակնում, մի չգիրեմ ինչ ձևում խժացել եմ Մեսրոպ, նույնիսկ կարելի ասել անաստական ձայնով։ Ես ընեց ահավոր պահեր եմ ապրել ստեղ մենակ։ Ես գժվում եմ, չգիտեմ ինչ եամ։
Երեխայի մայրը Էլմիրա Գևորքյանը պահանջում է, որ ուսուցչուհին պատժվի օրենքի ողջ խստությամբ։ Մտավախություն ունի, որ դպրոցի տնորինությունը կարող է ազդել գործի արդար քննության վրա։ Ասում է, որդու դասընկերներն ու ծնողները խուսափում են շփվել իրենց հետ։ Անգամ ցույց տվեց որդու դասընկերներից ստացված հեռախոսային հաղորդագրությունը, որում գրված էր. «Մեզ չեն թողնում խոսենք»։ Նրանց վախեցրել են, հիմա էլ սկսել են սուտ լուրեր տարածել, մտահոգված է մայրը։
Հայրը աչքը ձեռքի մեջ է պահած,
երեխուն հասցրել է հիվանդանոց։ Նորմալ առողջ երեխային ուղարկես դպրոց ու հաշմանդամ հետ ստանաս։ Մի ամիս հիվանդանոցներում կոտորվելուց հետո երեխու տանջանքը, չարչարանքը, արցունքները, հոգեբանական ու ֆիզիկական ապրումները, այդ ամեն ինչից հետո գանգտուն ու պարզենք, որ փաստորեն լրիվ ծածկում են գնա։ Գործը կոծկում են, ուղղակի
կոծկում գործը։
Տնօրինությունը դպրոցի։
Տնօրեն Լիանա Մկրչյանը ձեռնպահ մնաց կատարվածում, որևէ մեկին մեղադրել։
Մեր երեխանը մենք բոլորս ցավում ենք երեխայի համար, լացելով ճանապարհել ենք երեխային։ Պաշտպանելու խնդիր չկա, հասկանում եք, այստեղ երկուսն էլ իմն են, մեկը ուսուցիչն է, մեկը աշակերտն է, ես ոնց կարող եմ մեկին գցել, մեկին բռնել։
Քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, որ դեկտեմբերի 9-ին կատարված դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, չնայած երեխայի պնդումներին, թե իրեն հարվածող նոսոցիչն է եղել, նա այս պահին գործով միայն որպես վկայ է անցնում և մինչև 3 շարունակում էր դասավանդել դպրոցում։ Մեր անդրադարձից հետո կրթության և գիտության նախարարությունից այսօր փոխանցեցին, որ ուսուցչուհին վաղվանից դպրոց չի մտնի, մինչև գործի քննության ավարտը։ Երեխայի ստացած ծանր վնասվածքների մասին դեռ չեն խոսում նաև քնչական կոմիտեում, սպասում են փորձագիտական եզրակացություններին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2015 թվականին ևս կուտակային կենսաթոշակների թեման թեժ կլինի։ Գարնանն ակնկալվում է սահմանադրական դատարանի որոշումը, իսկ մինչ այդ անցած տարի պահված գումարներն են փորձում ստանալ անկախ իրենց կամքից չակերտավոր այս բարեփոխումների հասցեատերերը։ Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Այս տարվա հունվարի 1-ից հուլիսի 1-ը քաղաքացիները ետ կստանան պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների համար պահված գումարները, որոնք անկախ վերջիններից կամքից պահվել էին դեռ անցած տարվա աշխատավարձներից։ Սա նախատեսված է կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքով։ Իհարկե, օրենքն ուժի մեջ է ընդամենը մի քանի օր, այդուհանդերձ գումարների հետ հաշվարկը դեռ չի սկսվել։ Այս մասին Ազատությունը տեղեկացավ կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոնի տեղեկատվության և հաղորդակցության գծով կառավարման տնօրեն Պերճուհի Պետրոսյանից։
Կենտրոնական դեպոզիտարիան այս պահին ընդհանուր մեր դիմումների և տեղեկատվության ամփոփումը։ Ամեն դեպքում, այդ ովքեր որ ներկայացրել են դիմումներ, այդ մասնակիցների հայերի մարումը և գումարների վերադարձը կկատարվի օրենքով սահմանված ժամկետների շրջանակում։
Պահված գումարները փոխանցվելու են այն քաղաքացիների բանկային հաշիվներին, որոնք մինչև անցած տարվա դեկտեմբերի 25-ը համապատասխան դիմումներ են ներկայացրել կենտրոնական դեպոզիտարիա։ Շողեր Բաբայանը, ով այսօր ստուգել և համոզվել է, որ խոստացված գումարը դեռ ետ չի նստել իր հաշվին, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ թերհապատ է փողերի վերադարձի հարցում։
Շամկետ ինքը շատ-շատ մեծ է ու կարծում եմ հենց այդտեղ էլ իրենք կօգտվեն ու կպահեն մինչև հունիսի 30-ը։
Մտավախությունն անհիմն չէ, քանզի նախկինում այս օրենքի հետևանքով առաջացած գրեթե բոլոր խնդիրներին մասնակի լուծումները տրվել են այն ժամանակ, երբ սահմանված վերջնաժամկետները սպառման եզրին են եղել։
Ես չգիտեմ, դրանք իրականում տեխնիկական խոչընդոտներ են, թե դիտավորյալ արված ինչ-որ գործընթացներ են, բայց բոլոր կետերը հատ-հատ խոչընդոտված են։
Պապայանը հիշեցնում է, հեռու անցյալում չի այն օրը, երբ ֆինանսների նախարարության թույլ տված տեխնիկական սխալի պատճառով անհատ ձեռներեցների զգալի մասը պարզապես չհասցրեց մինչև դեկտեմբերի 25-ը հրաժարվել պարտադիր սոցիալական վճարից և օգտվել անցած տարվա պահված գումարները ետ ստանալու հնարավորությունից։ ԿՀԿ-ի ներկայացուցիչ Պերճուհի Պետրոսյանը հորդորում է չանհանգստանալ։
Մտավախությունը քարատել այն իմաստով, որ անկախ այն հանգամանքից, թե երբ կկատարվի հայերի մարումը, այսինքն կոնկրետ երբ կսկսվի, բոլոր այն քաղաքացիներ, ովքեր ներկայացրել են դիմումներ, այդ բոլոր քաղաքացիների գումարները պարտադիր վերադարձվելու են։
Պահված 5%-ների հաշվին պետք է նաև, այսպես ասած, փայեր կուտակվեին։ Բաբայանը մեզ փոխանցեց, որ 10 ամիսների ընթացքում իր կուտակային հաշվին եղած գումարը ավելացել է մի քանի հաջորդ դրամով։ Նա վստահ է, փողերը հնարավորինս ուշ կվերադարձվեն, նաև գումարները ֆոնդերում ավելի երկար պահելու և հնարավորինս ավելի մեծ շահույթ ստանալու նպատակով։
Իրենք իհարկե շրջանառելու են այս ընթացքում այդ գումարները և շատ ավելի մեծ փայեր են իրենք ունենալու, քան որ մեզ են տրամադրելու։
Կենտրոնական դեպոզիտարյան տեղեկություն չի տալիս այն մասին, թե քանի դիմում պետք է բավարարի և մոտավորապես որքան է լինելու վերադարձվելի գումարի չափը, պատճառաբանելով, թե այդ տեղեկատվությունը ենթակա չէ հրապարակման։ Հարկ է նշել, որ համաձայն նույն օրենքի կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի հետ գնման ժամանակ կարող է գանձվել առավելագույնը 2% մարման վճար։ Ավելի վաղ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը այս դրույթում թերություն էր տեսել, քանզի ֆոնդերի կառավարիչները պետք է ներքին կանոնադրությամբ սահմանեն, թե յուրաքանչյուր ֆոնդ մարման ինչ վճար է սահմանելու։ Իր 5% ակնկալող շողերը ևս չի հասկանում, ինչ հիմնավորմամբ է այդ 2%-ը պահվելու։
Չէ՞ որ այդ փայերը իրենք արդեն իսկ այդ գումարը շրջանառելու ընթացքում ավելի մեծ փայեր իրենք են, չէ՞, վաստակել, որ ինչ որ մի մասը մեզ են տրամադրում, եւ նորից այստեղ վերցնել 2%, կարծում եմ կառավարությունը այստեղ հստակ պետք է դներ, որ ոչ մի տոկոս էլ պետք չի վերցնել։
Կահիկից հայտնում են, որ այդ 2%-ը հաշվարկվելու է քաղաքացու հատկացումների եւ փայերից ստացված եկամուտների հանրագումարից։ Պերճուհի Պետրոսյանը նշեց, որ անցած տարի ֆոնդերը միջինը 12% շահութաբերություն են ապահովել։
Եվ ամեն դեպքում այդ 2%-ներ, որ պահվին, մասնակիցները չեն ստանալու իրենց հատկացրած գումարից պակաս գումար։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձը, Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են արյունալի բախումները, կրակահերթի հետևանքով այսօր փլուզվել է Դոնեցկի օդանավակայանի աշտարակը։ Մինչ այդ արդյունք չեն տալիս միջազգային բանակցությունները, Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Երեկուշ երեկոյան Բեռլինում տեղի ունեցել ուկրաինական ճգնաժամի հարցով Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի արտգործնախարարներ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի, Սերգեյ Լավրովի, Պավել Կլիմկինի եւ Լորան Ֆաբիուսի հանդիպումը։ Այն անցել է Բորգի Զանվան պարանձնատանը եւ տևել է մոտ 3.5 ժամ, մամուլի ներկայացուցիչներ չեն հրավիրվել։ Հանդիպումից հետո Գերմանիայի արտգործնախարարության պաշտոնյան հայտնել է, որ Լավրովը հեռանում է Գերմանիայի մայրաքաղաքից։ Ըստ իտարտասի որևէ հայտարարություն կամ պարզաբանում չի նախատեսվում։ Նշանակում է, որ նորմանդյան ձևաչափով հանդիպումը ըստ էության ձախողվել է։ Դրա մեկ այլ ապացույցն էլ այն է, որ նորմանդյան ձևաչափով Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի նախագահների եւ Գերմանիայի կանցլերի հանդիպումը, որը նախատեսված էր անցկացնել հունվարի 15-ին Աստանայում, հետաձգվում է մի քանի շաբաթով։ Արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ Շտայնմայերը երեկ Բեռլինում լրագրողներին ասել է, որ կողմերը կփորձեն գտնել Ուկրաինայի ճգնաժամի հաղթահարման քաղաքական լուծումը։ Իրավիճակը Ուկրաինայում շատ լարված է, դադար չկա, հումանիտար կացությունը չի կարող մտահոգություն չառաջացնել։ Ես չգիտեմ, կկարողանանք այսօր մենք ելք գտնել, բայց հանդիպման առիթը բաց թողնել չենք կարող, երեկ ասել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Այս ձևաչափը անվանում են նորմանդյան, քանի որ նման առաջին հանդիպումը տեղի ունեցել անցած տարվա հունիսին Նորմանդիայում, որտեղ մի շարք երկրների ղեկավարներ մասնակցել են երկրորդ աշխարհամարտում արևմտյան դաշնակիցների դեսանտի ափանման հայտնի գործողության 70-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Նշենք, որ անցած տարեվերջին դեկտեմբերի 24-ին Մինսկում եւ դեկտեմբերի 31-ին Լուգանսկում տեղի են ունեցել Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, ԵԱՀԿ-ի, ինչպես նաեւ Դոնբասի անջատականների ներկայացուցիչների բանակցությունները։ Այդ շփման գծի հաջորդ հանդիպումը պետք է տեղի ունենար Աստանայում, սակայն չի բացառվում, որ Բեռլինյան երեկվա ձախողման արդյունքում հետաձգվի։ Միջդեռ Ուկրաինայի խնդրի հետևանքով Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացումը շարունակվում է։ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր հայտնել է, որ նախագահը մտադիր չէ մասնակցել Լեհաստանում Օսվենցիմի համակենտրոնացման ճամբարի ազատագրման 70-ամյակի միջոցառումներին։ Արևմտյան լրատվամիջոցները նշում են, որ Պուտինին Լեհաստան պարզապես ոչ ոք չի հրավիրել։ Հիշեցնենք, որ Օսվենցիմը ազատագրել են սովետական բանակի զինվորները։
Եվ դարձյալ օրվա գլխավոր թեմայի, երեկ Գյումրիում իրականացված սպանդի մասին, թեմային լայնորեն անդրադարձել է Երևանյան Մամուլը, ծանոթանանք մի քանի հրապարակումների, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է։ Հարցեր են առաջանում նաև գործի քննության կապակցությամբ, հաշվի առնելով հենց ռուսաստանյան պաշտոնյանների հետաքրքրվածությունը դեպքի հանդեպ։ Քանզի ակնհայտ է, որ նրանք իրենք են կապ հաստատել Հայաստանի պաշտոնակիցների հետ, այստեղից երևի չէին համարձակվի նրանց անհանգստացնել անգամ։ Եվ ուրեմն այս առումով իհարկե մեծ հարց է առաջանում, թե ինչքանով կարող է անաչառ և լիարժեք իրականացվել հանցագործության բացահայտման քննության գործընթացը, և արդյոք ռուսաստանյան կառույցները, ինչպես հայտարարում են, լիարժեք աջակցություն կցուցաբերեն հայկական կողմին, հարցը բացահայտելու առումով։ Թե ռուսական աշխատանքային հանձնախմբի ժամանումը Հայաստան նպատակ ունի հենց, այսպես ասած, կանգնել հայ իրավապահների գլխին և թույլ չտալ անվերահսկելի քննության ընթացք։ Այս հարցերի մի մասի պատասխանը մենք անշուշտ կստանանք շատ շուտով, սակայն հաշվի առնելով հայաստանյան և հայ-ռուսական մի շարք նախադեպեր, կարող ենք այսօր արդեն ասել, որ շատ հարցեր հասարակության համար այդպես էլ կմնան անպատասխան ու չբացահայտված, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը ևս արձագանքում է դեպքին։ Մինչ մենք հետևում ենք հեռավոր Ֆրանսիայում ծավալվող իրադարձություններին և փոքրինչ անհաղորդ դիտորդի նման դատապարտում իսլամիստ արմատականների վայրագությունները, ողբերգությունը մեր դուրն էլ թակեց։ Գյումրիում մի ողջ ընտանիքի դաժան սպանդը ցնցեց բոլորիս, մի կողմից ցավի, մյուս կողմից ցասումի ու կատարվածը վերլուծել հասկանալու անիմաստ պրպտումների մեջ գցելով բոլորիս։ Ինչու, ինչպես, այդ ինչ մարդակերպ գազան էր մանկիկի նորոգի մեջ սրախող խողանողը, նրա քնած ծնողներին առաջնեկին գնդակահարողը, ովքեր են պատասխանատու այս գազանի ձեռքը զենք դնելու համար, ում թողտվությամբ է սապախել ու իր սև գործն արել, հարցեր է հնչեցնում հրապարակ թերթը։ Նույն հարցերի շուրջ գյումրեցի քաղաքագետ, Գյումրիի մանկավարժական համալսարանի դասախոս Գագի Քամբարյանը զրուցել է առավոտորա թերթի հետ։ Ըստ նրա, ցավն այն է, որ Հայաստանում հանցագործություն կատարած ռուս զինծառայողները միշտ անպատիժ են մնում, ու գործն այնպես են կոչվում, որ հայերն այդպես էլ չեն իմանում, թե ինչ եղավ հետո։ Գագի Քամբարյանը, որպես օրինակ, վերում է Գյումրիում 1999 թվականին գրանցված դաժան մարդասպանությունը, երբ ռուս զինվորականները հարբած վիճակում քաղաքի կենտրոնում անկանոն կրակ էին բացել, ինչը հանգեցրել էր զոհերի։ Այդ գործը 102-րդ ռազմաբազայի ղեկավարության ջանքերով կոչվել է։ Կարծես արտոնյալ են, շատ դեպքերում այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ ոչ թե իրենք են մեզ մոթյուր, այլ մենք ենք իրենց մոթյուր։ Առավոտյա զրույցում հարց է հնչեցնում Գագի Քամբարյանը։
Հարգելի ուղդիրներ, մի քանի վարկյանից ազատություն.am կայքում մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, ունենալու ենք ուղիղ միացում Գյումրիից, իսկ ռադիո եթեր ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։